Det er tidlig mandag morgen, og jeg har lige startet min live-blog op og fortalt læserne, at jeg skal blogge fra en sag, der handler om manddrab og usømmelig omgang med lig.
Ekstrabladets journalist Camilla Marie Nielsen sidder i retslokale 304 i byretten i Glostrup. Hun skal live-dække en sag, der handler om et brutalt drab på en Satudarah-rocker ved navn Kevin Joel Andersen.
Det handler også om en meget brutal frihedsberøvelse og noget vold. Og jeg når ligesom lige at fortælle læserne, at i dag er det sagens dag 2.
Der er i dag en sag, hvor en 34-årig mand, han sidder tiltalt for drabet på Kevin Andersen.
Det er sådan i retten, der sidder pressen forrest. Vi har sådan et lille bord, hvor vi kan sidde med vores computer. Det er rent praktisk, at vi skal kunne for det første se, hvad der foregår i retten, men også at vi kan sidde med vores computer og fortælle læserne, hvad der foregår.
Der er fyldt godt op på tilhørpladserne i retssalen i Glostrup, og stemningen blandt de fremmødte er anspændt.
Bag os, der sidder der en masse pårørende. Der er noget familie til ham, men der er også nogle rockerbrødre, som har taget plads i retten. De må jo ikke have deres insignia på. De må ikke møde op i vest. Men for det første kender vi nogle af dem, og for det andet, så har de også alle sammen til dagens anledning iført sig en t-shirt, hvor der står Rest in Peace, Kevin. For ligesom at vise, at vi er her for at støtte vores bror, vores dræbte bror. Så derfor er det ret tydeligt, hvem der ligesom tilhører Satudarah. Hvem der i hvert fald tilhører Kevins side.
Det er dagen, hvor den tiltalte for drabet på Kevin Joel Andersen skal afgive sin forklaring til retten. En forklaring, der skal være med til at kaste lys over, hvorfor og hvordan Satudarah-rockeren mistede livet den 29. august 2016.
Det er sådan, at når en ret den starter, når dommerne endelig kommer ind og tager plads, så skal hele salen rejse sig. Men før det, så skal den tiltalte føres ind. Og der skal selvfølgelig også ankomme nogle forsvarer og en anklager. Lokalet er sådan et aflangt retslokale, hvor at vinduerne de løber langs højre side, og så nede for enden af lokalet er der også store vinduer ud til gaden. Inden sagen den skal begynde, så rejser forsvarsadvokaten sig op og går rundt og kigger på de her vinduer. Han kigger lidt ud, og han virker nervøs og spørger på et tidspunkt ud i retten, kan vi trække de her gardiner for? Det er jo svært at sige præcis, hvad han har tænkt, men man får et indtryk af, at han er nervøs for, om der skal ske hans klient noget. Den tiltalte i sagen, han hedder Darko Petric. Det er en 34-årig mand, som sidder til højre for mig i salen sammen med sin forsvarsadvokat.
Darko Petric er svær at overse. En høj, hærdebred mand med karseklippet sort hår og et kort, tæt fuldskæg. Han er dansker, men har rødder på Balkan, nærmere bestemt Serbien og Montenegro.
Darko virker ikke specielt påvirket på det her tidspunkt. Når det er sådan en alvorlig sag, så er der jo altid sådan en lidt sådan anspændt stemning i retten. Det er jo folk, der har mistet, det er folk, der har oplevet noget helt forfærdeligt, og nu skal de ligesom vide, hvad var det egentlig, der skete? Hvorfor var det egentlig, det endte på den her måde? Da dommeren ligesom får sat sig og retsmødet, det skal til at begynde, så udvikler det sig fuldstændig til kaos.
Du lytter til anden sæson af Bandeland, en ekstrablad podcast om den danske underverden. Mit navn er Christoffer Eriksen, og jeg er chefredaktør her på Ekstrabladet. Det her afsnit af Bandeland er det første af to dele, hvor vi går helt tæt på et bestialsk drab, der for alvor gjorde offentligheden bekendt med den danske afdeling af Satudarah. Et drab, der trak overskrifter i landets aviser, ikke mindst på Ekstrabladet, hvor vi i 2016 kaldte det et af Danmarks mest makabre mord.
Der mener politiet, at den 34-årige har dræbt Kevin Andersen.
Der på nuværende tidspunkt er forsvundet, og man frygter, at han er blevet parteret.
Og den tiltalte for drabet, Darko Petric, har netop sat sig på sin plads i retten i Glostrup, da salen eksploderer.
Pludselig kommer der en stol flyvende over mit hoved. Mig og min kollega, vi må ligesom sådan dukke os. Vi fornemmer ligesom, der flyver noget forbi os. Både Darko og forsvarsadvokaten, de reagerer ret hurtigt, for ligesom dukket sig, så stolen ikke rammer. En mand, han er meget ophidset og råber, din bøsse røv, du skal dø. Han er tæt bygget, en ung mand, og han er muskuløs. Han løber ind i midten af lokalet efter den her stol, som han har kylet gennem rummet over mod Darko og hans forsvarsadvokat. Og det hele, det sker jo på få sekunder. Politimændene, der er til stede, løber efter ham, får lagt ham ned. De ligger flere personer ovenpå ham. Han bruster og råber og er ekstremt ophidset. Altså, jeg mærker hans vrede. Vi kan alle sammen fornemme, at han er rasende. Og han er venner med Kevin. Det er tydeligt.
Der er kaos i retssalen, og fire betjente holder ham nede og får ham lagt i håndjern. Stærkt ophidset bliver han ført ud af salen.
Folk er i chok. Jeg kan se på Dargo og hans forsvarsadvokat, at det her, det er voldsomt. Retten, den bliver ligesom hævet. Alle skal forlade retten. Det er som om, de lige skal tage stilling til, okay, hvordan kommer vi lige tilbage fra det her? Da retten så bliver sat igen, og vi kan få lov at sætte os, kommer retsformanden ind. Og det første, hun siger, det er, vi har taget en beslutning. Der kan simpelthen ikke være nogen tilhører, andet end de pårørende til den tiltalte og offeret. Så alle, der har en eller anden bandetilknytning, eller som bare er her som ven, skal forlade salen. Der er jo et suk på de her tilhørrækker. Folk føler sig jo simpelthen snydt for ligesom at få at vide, hvad der er foregået. Men det er klart, at hvis ikke man kan opføre sig ordentligt, og man ikke kan lade folk komme til orde i salen, så bliver man nødt til at forlade den.
Da roen igen har indfundet sig i retslokalet, og kun pressen og de nærmeste pårørende er til stede, er det tid til, at den 34-årige dansk-serber Darko Petric skal afgive sin forklaring. En mand, som forsvarsadvokaten ydmygt præsenterer som en familiefar fra Ballerup.
Han er far til fire og bor med sin kone i Ballerup i en lejlighed i det område, der hedder Hedeparken, som er sådan et boligområde med en masse lejligheder. Han bevæger sig omkring de her personer, som vi ofte beskæftiger os med, de her grupperinger. Der kender vi hans navn. Han er ikke selv medlem af en rockergruppering eller en eller anden bandegruppering, men han figurerer ligesom i periferien af de her strukturer. Det er jo så ham, som anklagemyndigheden mener er gerningsmanden i den her sag. De mener, at han har slået Satudarah-rockeren Kevin Joel Andersen ihjel. Han fortæller til retten, at det er rigtigt, jeg har slået Kevin Joel Andersen ihjel. Men jeg gjorde det i selvforsvar. Jeg gjorde det, fordi at han truede mig, og fordi jeg skyldte ham penge. Og situationen den blev mere og mere disparat. Og han sidder ligesom og fortæller retten, at der var ikke nogen anden mulighed for ham. Kevin Joel Andersen, han var Satudarah-rocker. Og man skal ikke pisse en rocker af.
Kevin Joel Andersen var medlem af Satudarah MC Northside og har været en del af klubben siden etableringen i 2013 i klubhuset i Bagsvær.
Kevin er en 25-årig ung mand fra Ballerup. Og han er medlem af Satudarah, det har han faktisk næsten været fra starten af. Og han tilhører ligesom klubhuset i Bagsvær.
Og Kevin Joel Andersen har tidligere gjort sig bemærket på Ekstrabladets kriminalredaktion.
Vi kender Kevin Joel Andersen fra en sag i 2015. Der er han i retten sammen med fire kammerater, og de er tiltalt for vold og frihedsberøvelse og afpresning. Det er en sag, som udspiller sig på den københavnske Vestegn. En mand bliver passet op foran en Eurospar og bliver tvunget ind i en bil. Derefter så kører gerningsmændene ham ud til et villakvarter, hvor han første gang bliver udsat for noget vold. Ifølge vidnet, så bliver han slået med en lægtehammer, og han får slag i ansigtet og bliver truet. Så tager gerningsmændene ham tilbage i bilen og kører ham til Bagsvær Sø, hvor torturen fortsætter. I retten kommer det frem, at det hele bunder i et lån. Nogle penge, som Kevin Joel Andersen og hans medtiltalte mener, at den her person skylder. Det starter med at være 50.000, så bliver det 100.000, og så bliver lånet lige pludselig 500.000, som den her mand, han skal betale tilbage. Efter afstraffelsen ved Bagsvær Sø, så kører de til et pizzeria i Høje Gladsaxe. Og på det her pizzeria, der lykkes det offeret at bede om hjælp. Det sker fordi, at offerets mor bliver ved med at ringe til ham. Og når han ikke svarer, jamen, så bliver hun jo mere og mere bekymret og ringer igen. Derfor så siger han til sin afpresser, hvis ikke jeg tager telefonen, så ender min mor med at ringe til politiet. Han får derfor lov til at ringe til sin mor, og moren kan høre, der er noget galt. Hun spørger ham, er du i problemer? Og han svarer ja. Hun ligger på og ringer 112. Og der kan man høre, at moren fortæller, at min søn sidder på et pizzeria. Han bliver truet. Der er flere personer, og de har våben. Det er alt sammen informationer, hun på en eller anden måde får udfrittet af sin søn, mens han sidder og fuldstændig forslået på det her pizzeria og frygter for sit liv. Politiet reagerer selvfølgelig på det her alarmopkald og kører ud til pizzeriet for at se, hvad foregår der egentlig. Der er en betjent, der vidner i sagen og fortæller, at de har fået at vide, at det handler om frihedsberøvelse. Da de ankommer til pizzeriet, så går det op for ham, at det er et pizzeria, som de kender fra det tidligere VHK. Ifølge betjenten, så har det været tilholdssted for Værebros hårdkerne. Derfor så er de sådan lidt tøvende, når de går ind på det her pizzeria, men allerede inden de når hen til indgangen, jamen, så ser de en bil, der holder i tomgang. Da betjenten går over til bilen, så kigger han ind på førersædet, og han kan med det samme genkende føreren. Det er en person, han kender fra Satudara, altså politiforretninger med Satudara. Han kan genkende den her person. Og på bagsædet, der sidder offeret. Da offeret ser politiet, så bryder han grædende og lettet sammen. Han ved, at nu er torturen endelig over.
Og det er altså Satudara-rockeren Kevin Joel Andersen, der er en af gerningsmændene bag den brutale kidnapning og afpresning.
Og det her politividende fortæller, jamen vi kender Kevin. Vi kender Kevin fra Ballerup, og vi kender ham i sammenhæng med VHK. Det passer jo rigtig godt med, at Kevin Joel Andersen på sin Satudara-vest har VHK-mærket. Altså det mærke, som medlemmer, der skiftede fra Værebos hårde kerne og til Satudara, de bærer. Offeret fortæller til retten, hvordan han på et tidspunkt sidder på bagsædet af den her bil sammen med Kevin Joel Andersen. Ifølge offeret så har Kevin en kniv, og ikke nok med, at offeret ligesom bliver udsat for vold de steder, hvor den her kortege stopper. Inden på bagsædet, der foregår der altså også afstraffelse. Og ifølge offeret, så er det Kevin, der tager den her kniv og forsøger at stikke ham i lårene. Offeret kæmper selvfølgelig imod, men det er noget, som politiet også kan konstatere, altså at offeret har de her overfladiske stiksår på sin lår. Og det er altså Kevin Joel Andersen, som har givet offeret de her sår. Kevin og hans fire venner, de nægter sig skyldige i den her afpresningssag, men retten finder altså, at der er tilstrækkelige beviser for at dømme dem skyldige. Og derfor så bliver Kevin idømt 1 år og 9 måneders fængsel.
Kevin Joel Andersen er tydeligvis ikke bange for at bruge hårdhændede metoder, når der skal udføres rockerforretning. Men han ligner faktisk ikke den typiske rocker.
Kevin er en forholdsvis lille mand. Det kommer jo faktisk frem i retten, at han er 175 cm høj og spinkel af bygning. En mindre rocker end dem, vi kender, som altså de gamle klassiske rocker, som jo er nogle lidt pumpede gutter. Sådan ser Kevin Joel Andersen ikke ud. Men ellers så ligner han en fuldstændig ganske almindelig fyr. Han har selvfølgelig de tilhørende tatoveringer, når man nu også tilhører en rockerklub. Og så har han en ung kæreste, som han bor med i Ballerup.
Den tiltalte Darko Petrich og offeret Kevin Joel Andersen er ifølge Darkos udsagn på ingen måde fremmede for hinanden.
Darko og Kevin, de har været venner i flere år. Ifølge Darko så er det 6, 7, 8 år. De kender hinanden, fordi deres kærester kender hinanden. Så Darko fortæller, hvordan de har parmiddag. De ser fodbold sammen. Men der er ligesom også underliggende en eller anden fornemmelse af, at de her to venner, de også laver andre ting sammen. Altså noget, hvor kæresterne i hvert fald ikke er involveret. Og noget, som måske foregår i det her miljø, som de begge to på en eller anden måde er tilknyttet. Mens at Kevin han er Satudara-rocker, så har Darko ikke rigtig nogen tilknytning. Men de hjælper ligesom hinanden.
Ifølge Darko Petrich i retten, er det et økonomisk udestående, han har med Satudara-rockeren, om noget så simpelt som en spillegæld, der fører til drabet på vennen.
Darko fortæller, at det hele bunder i en spillegæld, som han får til et familiemedlem. Og han synes, det er så pinligt at gå og skylde sin familie penge. Derfor så spørger han den her Satudara-rocker Kevin, kan du ikke lige låne mig nogle penge, så jeg kan betale min familie af? Og det vil Kevin Joel Andersen gerne. Han vil gerne betale den her gæld. Det bliver et lån på 55.000 kroner. Problemet er bare, siger Darko i hvert fald, at Kevin ret hurtigt vil have de her penge igen. Og han bliver ved med ligesom at rykke for dem. Der kommer også lidt renter på. Darko beskriver i retten, at han føler sig trængt op i et hjørne. Han forsøger at betale lidt af gangen. Han betaler 10.000 af her, 15.000 af her. Men det er bare ikke nok for Kevin. Han vil have alle pengene nu. Og det er derfor, det udvikler sig så voldsomt den 29. august 2016.
Men meget tyder på, at der også kan være helt andre grunde til det brutale drab i Hedeparken i Ballerup.
Under sagen der kommer det ligesom frem, at der også kan være et helt andet motiv til drabet på Kevin Joel Andersen. Anklageren i sagen, han antyder flere gange, at der måske har været narkohandel, der er gået galt. Og det spørger han faktisk Darko om direkte. Er det her en sag, hvor narkohandel den er gået fuldstændig skævt? Darko han afviser fuldstændig blankt og siger, at det handler om det her lån mellem to venner.
Men anklageren har noget i ærmet, som han mener bekræfter påstanden om en fejlslagen narkohandel.
Anklageren han kan dokumentere en telefonaflytning af Darko, som er foretaget i tiden omkring mordet på Kevin. Det er sådan, at i den her periode, der bliver Darko efterforsket af politiet i en helt anden sammenhæng. Politiet har mistænkt ham for at være involveret i en narkohandel, som han aldrig bliver dømt for. I den her sag har de altså indhentet tilladelse til, at de kan aflytte Darko. Og de her aflytninger, de er ret interessante. Det er ved hjælp af de her aflytninger og kildeoplysninger til politiet, at efterforskerne de bliver gjort opmærksom på, at der bliver nævnt en bil til 2,5 millioner. Det er en bil, som bliver nævnt på dagen for drabet på Kevin. I sin procedure, der hentyder anklageren til, at der den her dag har været en bil med en meget værdifuld last. Og at den her last formentlig har kostet Kevin Juel Andersen livet.
På dagen for drabet på Kevin Juel Andersen er der ud over gerningsmanden og offeret også en tredje person til stede. En 21-årig mand, som er Kevin Juel Andersens kammerat.
Den morgen, der har Darko og Kevin skrevet sammen over sms. På et tidspunkt så kører de sammen til Nærum for at hente en af Kevins kammerater, en 21-årig mand. Og fra Nærum, der kører de så i to biler. Darko og Kevin sidder i den ene bil, og den 21-årige, han sidder i en anden bil. Og der kører de til Hedeparken i Ballerup, hvor Darko bor. Og herfra har der så været lidt forskellige forklaringer, men Darko fortæller, at de går op i lejligheden. Det er en fireværelses lejlighed her i Hedeparken, hvor Darko bor med sin familie. Og de går ind i stuen, Kevin og Darko. Og Darko giver Kevin en konvolut med 15.000 kroner og siger, her er lidt af det lån, som jeg skylder dig. Kevin er ifølge Darko glad på det her tidspunkt. Altså, der er god stemning imellem dem alle sammen. Men da Kevin åbner konvolutten og ser, at der kun ligger 15.000 kroner ud af de 55.000, som Darko fortæller, at han skylder Kevin. Jamen, så går han ifølge Darko amok. Han bliver rasende. De to begynder at skændes. Kevin råber, jeg slår dig ihjel. Det udvikler sig til tumult. Darko siger, at han frygter for sit liv. Han har en Satudara-rokker i sin stue, som er gået fuldstændig amok over nogle penge, som han skylder ham. Og skal man tro Darkos fortælling, jamen, så er han bange.
Vi forlader lige Darko Petrits lejlighed et øjeblik. For anklageren har nemlig en anden teori. Noget tyder på, at der er nogen, Darko er mere bange for, end Satudara-rockeren Kevin. Og nu bliver det det, som man i retssager typisk vil kalde et mudret billede. For under retssagen smider anklageren en helt anden sag på bordet, som man mener kan være med til at forklare Darko Petrits handlinger. Det er en likvidering, som foregår bare 2 måneder før drabet på Kevin Juel Andersen. En 29-årig mand bliver skudt på klodshold på en parkeringsplads i Grantoften i Ballerup. En mand med relationer til Loyal to Familia.
Under sin afhøring af Darko, der siger anklageren, at politiet har fået at vide, at drabet på Kevin skulle hænge sammen med drabet på den her unge mand i Grantoften. Vi får aldrig uddybet, hvorfor det her lige pludselig skal på bordet. Men ifølge Ekstrabladets kilder, så drejer det sig om, at det her drab på den her unge mand i Grantoften, det tilsyneladende har noget at gøre med Darko Petic.
Hvad er sammenhængen mellem Darko Petric og så den her likvidering i Grantoften i Ballerup?
På et tidspunkt, der forsvinder et større parti narko, der angiveligt tilhører nogle østeuropæiske narkogangster. De her bagmænd, de mener, at pilen peger på Darko, og så på den her 29-årige mand fra Ballerup, der har LTF-relationer. De relationer, det er, at han er i familie med nogle ledende LTF-figurer. De her bagmænd, de vil selvfølgelig have deres penge, og jorden begynder at brænde under Darko og den her 29-årige mand. Og ifølge vores oplysninger, så bliver Darko blandt andet truet, og det gør hans familie også. Det, der sker, det er, at Darko han bliver kaldt til et møde i Beograd, som ifølge vores oplysninger er faciliteret af en gruppe serbiske gangsters. Og det her møde, det ser Darko sig altså nødsaget til at deltage i.
Så Darko Petrić rejser altså til Balkan og mødes med nogle serbiske narkogangstere?
Ja, de er en del af den her struktur, der åbenbart på en eller anden måde står for at skulle skaffe de her penge tilbage for det narko, der mangler. Og derfor bliver Darko kaldt til et møde.
Og han tager afsted?
Han tager afsted, og vi ved af gode grunde ikke, hvad mødet ender med. Men på det her tidspunkt, der må man altså antage, at Darko og den her 29-årige mand med LTF-relationer er særdeles presset. Det, man kan sige om Darko, det er, at han er en anden form for freelancer i det kriminelle miljø. Men ifølge vores oplysninger, så har han en eller anden form for rygdækning hos LTF. Hele den her sag, den kulminerer så, da den her 29-årige mand, han en juni aften bliver skudt på klods hold på en parkeringsplads ude i Ballerup. Og der er altså tale om en iskold likvidering. Han får et skud i brystet, og så får han et skud i hovedet. Det vi ved, det er, at de her gerningsmænd, der står bag det her drab, de er gået specifikt efter den her 29-årige person med LTF-relationerne. Og det ved I, fordi der står en anden person, en ung fyr, der er tilknyttet den 29-årige, en slags fidibus eller håndlanger, og ham rører de altså ikke. Den her unge fyr, der står tilbage og har overværet likvideringen på nærmeste hold, han bliver taget til fange, eller LTF henter ham og kører ham ind på Blågårds Plads og udspørger ham om det her drab for at finde ud af præcis, hvad det er, der foregår. Altså, de er interesserede i at vide, hvem er det, der har slået vores ven ihjel.
Altså, så vidnet til den her likvidering, han bliver ikke hentet af politiet, han bliver afhørt af Loyal to Familia.
Ja, ifølge vores oplysninger, så bliver han altså først kørt ind til miljøet omkring Blågårds Plads, og så derefter får han så lov til at gå til politiet og fortælle sin oplevelse. Der går så næsten 2 år, før politiet skrider til anholdelse i denne her sag, og det sker, da de anholder 2 serbiske mænd, en på 32 og en på 50 år, der bliver anholdt og sigtet i sagen. Da det sker, der sidder de allerede fængslet i en større sag om narkohandel. I forbindelse med anholdelsen, der udtaler politiet, at det er deres hypotese, at de her 2 serbiske mænd, de er kommet til Danmark kun for at dræbe den 29-årige. Og mens de her 2 serbiske mænd sidder fængslet, der dør den yngste af dem, den 32-årige, en naturlig død i et dansk fængsel.
Du siger, at han dør af naturlige årsager inde i den her fængselscelle, men man kan jo ikke lade være med at få associationer til altså cyanidkapsler og alt sådan noget, selvom det måske er at strække langt. Altså, hvad var det for en naturlig årsag, han døde af?
Det vi hører, det er, at han skulle have været fået et epileptisk anfald inde i fængslet og så være død i den forbindelse. Og man må jo sige, altså, som du selv siger, det er her i Danmark, alt det udspiller sig, så hvis der var et eller andet mistænkeligt omkring det dødsfald, jamen så ville politiet jo formentlig have undersøgt det, og det er der ifølge vores oplysninger ikke noget, der tyder på. Ikke ret lang tid efter, der går politiet ud og siger, jamen de er simpelthen nødt til at opgive sagen mod den sidste tilbage i sagen, altså på grund af det, man siger beviset stilling. Man kan ikke dokumentere, at det har været den 50-årige, der har skudt og dræbt den her 29-årige fyr med LTF-relationer, og derfor så må de opgive den sag.
Og så skulle man jo egentlig tro, at sagen stopper der. En narkohandel er gået galt, en fyr er blevet likvideret, den formodede gerningsmand, ja, han er så død inde i sin fængselscelle, men hvad sker der så?
Der sker jo det, at Darkos samarbejdspartner jo er blevet likvideret, men at der formentlig stadigvæk er nogle penge, der skal betales tilbage til de her Balkan-bagmænd, som rigtig gerne vil have deres penge for det narko, der er forsvundet. Og det er jo formentlig den gæld, som Darko på det her tidspunkt hænger på. Og alt tyder på, at det er derfor, han sætter denne her narkohandel op sammen med Kevin, altså for at skaffe nogle penge.
Så der er altså mistanke om 2 forskellige narkohandler. En, som involverer Darko Petrić og en LTF-relateret person, som bliver skuddræbt og hvor narkoen er forsvundet. I den handel hænger Darko Petrić tilsyneladende på gælden. Og så er der en narkohandel, som involverer Darko, Kevin og Kevins 21-årige ven. Den narkohandel, som anklageren påstår finder sted den dag, Kevin bliver dræbt.
Det, som anklageren slår på i den her sag, det er, at ifølge politiet, så er det en narkohandel, der er gået galt. Ifølge anklagerens udlægning, jamen så den her dag, der har der været en aftale mellem Kevin og Darko og den her 21-årige mand. Aftalen, den går på en eller anden form for narkohandel. Og aftalen er, at den 21-årige er kureren, at Kevin på en eller anden måde facilitere den her handel. På en eller anden måde så antyder anklageren, at Darko i forbindelse med den her handel ser sit snit til at få en bid af kagen. Og man kan jo kun spekulere, og det er jo ikke noget, vi kan dokumentere. Men hvis Darko har siddet i en eller anden gæld, så har han måske set Kevin som løsningen på den gæld. Altså snyde Kevin for noget narko eller nogle penge, og så bruge det her bytte til at betale de her serbiske narkogangster, som Darko angivelig havde en gæld til.
Tilbage i Darko Petrits lejlighed begynder situationen at eskalere mellem dansk-serberen og Satudarta-rockeren. Der starter en slåskamp mellem den cirka 2 meter høje, bredskuldrede Darko Petrits og den noget mere spinkle Kevin Joel Andersen.
De ender på et eller andet tidspunkt ude i lejlighedens køkken. Darko fortæller ligesom, at Kevin først får fat i en kniv og går imod ham. Der er tumult i køkkenet, de vælter rundt. Darko får på et tidspunkt fat i en kniv selv. Og på en eller anden måde, så får han viklet sig rundt om Kevin og taget sin kniv og stukket ind i Kevins nakke. Og da han gør det, så siger han til retten, at han hører en lyd, han aldrig har hørt før. Og pludselig ligger Kevin livløs. Der er jo fundet mange flere skader på Kevin end bare det ene knivstik. Og det forklarer Darko med, at han ligesom går i sort. Han går i sådan blodros og stikker ham flere gange, tager en stegepande, slår ham med stegepanden. Ifølge Darko er Kevin død på det her tidspunkt, men han bliver bare ved. Som han siger, jamen så er det jo gjort. Der er ingen vej tilbage.
I retten kommer det frem, at retsmedicineren kunne konstatere 46 skader alene i hovedet på den 25-årige Kevin Joel Andersen. Og i alt over 100 knivstik på hans krop. 2 af skaderne beskriver han som særligt voldsomme. Et stik i nakken, der er 4 cm dybt, og et stik i halsen. Darko Petrits påstår i retten, at han handlede i selvforsvar. Men anklageren siger under retssagen, at hvis der var tale om selvforsvar, så skal retten vurdere, om den tiltalte så ikke kunne have stoppet med at bruge kniven, inden Kevin Joel Andersen mistede livet. Han henviser til de over 100 knivstik, der er fundet på rockerens krop. Den 21-årige mand er stadig i lejligheden. Han har lige været vidne til et brutalt drab på sin kammerat, Kevin.
Ifølge Darko, så har han ligesom holdt sig på afstand, men råbt, at de skal stoppe, at de skal tage sig sammen og lade være. Da Kevin ligger død, så forsøger den 21-årige ligesom at flygte ud af lejligheden. Lejligheden har sådan en fordelingsgang, og for enden af den her gang, der er døren til frihed, så at sige. Og den 21-årige løber ned ad den her gang, får taget låsen af døren, får åbnet døren, men så får Darko fat i ham og hiver ham ind igen. Og det udvikler sig til kamp mellem de to. På det her tidspunkt har Darko tilsyneladende stadig en kniv. Han knivstikker den 21-årige. Det skal også siges, at Darko er den markant største fyr i den her trio. Den 21-årige er også en mindre spinkel ung mand. Darko er markant større, og han har altså den fysiske overlegenhed i den her kamp. Det udvikler sig jo i den her lejlighed. Darko fortæller, at jeg kan ikke bare slippe ham fri, jo, for så går han ud og fortæller, hvad jeg har gjort. Og så har jeg hele Satudarta efter mig. Det er i hvert fald den forklaring, Darko kommer med i retten. Derfor så beslutter han sig for, jamen, jeg må holde den 21-årige fange. Ifølge Darko, så tror han den 21-årige til at sætte sig i køkkenet. Darko fortæller til retten, at fordi den 21-årige ikke vil sidde stille, så finder han en sort sæk, som han trækker ned over hovedet på ham. Det gør han, så den 21-årige ikke kan se, hvad der sker. Og så forklarer han sådan stille og roligt til retten, hvordan han ligesom tager en kniv og bare sådan stikker hen, hvor han tror, at den 21-åriges mund er. Og han siger, at han kan mærke tandspidserne. Han kan mærke, at kniven rammer tænderne. Og han kører sådan kniven lidt rundt. Og det resulterer i, at den 21-årige får nogle snitsår i hver mundvig. På det her tidspunkt, der ligger Kevin Joel Andersen stadig død på køkkengulvet. Darko, han tager den 21-årige og tænker, hvor kan jeg gøre af ham i den her lejlighed? Og ude på fordelingsgangen, over for døren ud til friheden, der er der et lille badeværelse på få kvadratmeter. Og det er ikke noget vindue, det her badeværelse. Og det er ligesom beklædt med fliser, som et badeværelse jo er. Han smider den 21-årige derind. Han fortæller til retten, hvordan han dækker sprækken under døren med noget stof, sådan så der ikke kan komme noget lys ind på badeværelset. Han dækker nøglehullet til, så den 21-årige ikke kan se, er der lys udenfor eller ej. Og så låser han døren udefra. Og på den måde så har han jo skabt sit eget fængsel for sin fange nu i den her lejlighed. Darko fortæller til retten, at han går lidt rundt hvileløst i sin lejlighed bagefter. På et tidspunkt så går han ud på altanen, og der ser han familiens to kufferter. Og så tænker han, jeg skal have Kevin ned i de kufferter på en eller anden måde.
Da politiet anholder Darko Petrić, er liget af Kevin Juul Andersen stadig ikke fundet. Men samme dag, som grundlovsforhøret foregår, gør en motionist et makabert fund i Vestskoven i Albertslund.
Der er en motionscyklist, som er ude at cykle i Vestskoven. Og han cykler rundt, som han plejer på sin mountainbike. Men der er ligesom et eller andet i hans øjenkrog, der gør, at han stopper op. Der er et eller andet inde i buskager, som han synes er uden for normalen. Så går han så igennem det her krat og kommer ind til et sted, hvor der står to kufferter. Står nogle IKEA-poser. Han kigger sådan lidt. Først så finder han en dyne, og som han siger, den dyne er helt hvid. Og han tænker, at det er mærkeligt, at der står de her kufferter, men han lyner så den næste kuffert op, ruder lidt for sådan at komme til i kufferten, og så kan han pludselig se noget hår. Og da han kigger nærmere efter, så ser han det, han tror er et hoved. Og da han ser det, så bliver han selvfølgelig enormt forskrækket og går væk fra stedet og tilkalder politiet. Da politiet ankommer derude, der går de selvfølgelig med det samme i gang med kriminalteknikere og sporsikring, og det hele bliver spærret af. Og der finder man simpelthen to kufferter med Kevin Juul Andersen. Man finder en masse køkkenredskaber. Man finder en pande, der er bulet, og som om den er blevet brugt til et eller andet med meget stor kraft. Og så finder man en hel masse køkkenknive.
At en 25-årig Satudarah-rocker er fundet dræbt. Flere kilder fortæller krimicentralen, at han er fundet parteret.
Næste gang i Bandeland.
Han går ud i køkkenskuffen og tager alle de knive, han kan finde der. Kaster dem hen til den 21-årige og siger, begynd at skære ham i fire stykker.
Derefter har tvunget den 21-årige kammerat til Kevin Andersen til at partere rockeren.
Skær i din ven, og måske overlever du. Nægt, og så står du til at miste dit liv.
Hvis du vil læse mere om sammenhængen mellem drabet på Kevin Juul Andersen og de narkohandler, der tilsyneladende gik forud, kan du gå ned i show notes til dette afsnit og finde et link til en artikel, som Ekstra Bladets journalister har skrevet.